Keď Pán Boh raz hovoril, že pošle vykupiteľa, ako napríklad Job hovorí, spomína, že viem, že môj vykupiteľ žije a že ako posledný sa postaví nad môjim prachom, tak oni celkom presne ani nevedeli, o čom to hovorili, pretože to boli prorocké oznámy a oni nevideli koniec, nevideli to naplnenie, ktoré za nimi stalo. Ale prišiel čas, kedy, ako písmo hovorí, prišla plnosť času, teda práve ten najvhodnejší čas, ako Pán Boh naplánoval. Biblia hovorí ešte pred založením sveta, to všetko už bolo pripravené. A naozaj stala sa úžasná vec. Boh, vládca celého vesmíru, stvoriteľ všetkých vecí. Teraz mám v mysli predstavený taký obrovský lievik. Sa zmestil do podoby jedného ľudského tela. To je tajomstvo, ktoré ostane asi navždy tajomstvom. A Biblia hovorí, že to všetko malo jeden veľmi úžasný a dôležitý význam, že to nebolo len tak, že sme navštívená planéta, že všelijaké tie fantastické predstavy ľudí, neviem, či si pamätáte, vy skôr narodení určite meno Erich Däniken, ktorý hovoril, no navštívený planéta sme boli, v Ezechiole videl kozmickú raketu, ktorá tu pristala, a mimozemšťanu a všelijaké takéto fantasmagorie. Toto je ľahšie človeku uveriť, ako to, že Pán Boh prišiel a stal sa jedným z nás. S celkom jasným cieľom. Ľudia, už keď začnú obyčajne dospievať, tak uvažujú, tu nejakí tínedžeri, pár ich tu nájdeme medzi sebou, čo v svojom živote dosiahnem, akú veľkú dieru do sveta urobím, aké ciele proste si postavím a poviem, tak toto by som chcel byť, alebo keď vidím niekoho úspešného, tak poviem, toto by som chcel byť, alebo všetko, celú svoju energiu vložím do toho, aby som bol taký ako ten alebo onen. Pán Ježiš, ktorý sa stal človekom, Boh zjavený v tele, tak nám predstavuje písmo, prišiel preto, aby v Bohom stanovený čas zomrel. Samozrejme, smrti sa každý z nás bojí. Veriaci ľudia možno ani nie tak tej skutočnosti, čo nastane potom, ale toho tunela, toho prechodu cez to tmavé údolie, kde človek ostáva sám. To je jeden z dôsledkov smrti je, že neviem, ten výraz správne povedať, osamocuje ľudí. V hodine smrti vám nikto nepomôže. Ak nebude Ježiš Kristus v mojom a v tvojom srdci, ako Pán, ešte počas tvojho života, tak nemáš veľkú nádej, alebo nevieš, čo bude, alebo máš veľký otáznik, čo bude potom, keď tým tunelom prejdem. Biblia hovorí, že uložené ľuďom zomrieť, a o tom nikto nepochybuje, ale potom hovorí, že potom sa čosi ešte bude diať. Pre tých, pre ktorých sa Ježiš nestal ich pánom a spasiteľom, bude Boh sudca. Potom bude súd. A to nikto ako si nechce pripustiť, že takáto alternatíva existuje. Pán Ježiš prišiel práve preto, aby sme sa tejto druhej alternatívy nikto z nás nemuseli dožiť. Keď sa pozrieme do evanjelií, tam máme nádherné správy a Lukáš vlastne patrí medzi tých, ktorí sa venuje tomu najobsiahlejšie. Máme 4 evanjelia, príbehy života a smrti nášho spasiteľa, Pána Ježiša Krista. Každého popisuje z iného akoby pohľadu. Každý má na to svoj dôvod, každý má nejakú svoju cieľovú skupinu a každý venuje určitým udalostiam zo života Pána Ježiša určitý dôraz. Tam, kde ich dôraz je úplne spoločný, čo sa týka rozsahu, o ktorom píšu, je smrť Pána Ježiša. Približne tretina veršov z evanjelií hovorí o smrti. O poslednom týždni, o posledných minútach života Ježiša Krista, lebo ako keby sa bolo také zväčšovacie sklo a teraz čím sme bližšie k koncu života Pána Ježiša, tam sa stavujú tie najdôležitejšie veci pre celé ľudstvo. Preto nám všetci evanjelisti veľmi podrobne popisujú. Keď sa potom len na začiatok, tak tam vidíme rôzny dôraz podľa toho, ako bola cieľová skupina. Najskromnejšie sa o ňom vyjadruje Marek. Evanjelium Marka začína prehlásením Evanjelium Ježiša Krista, Božieho syna. V jednej vete, alebo hneď úvodnej vete povedal, o čom to celé bude. Ježiš Kristus, Mesiáš, Boží syn. Vôbec sa nevenuje jeho detstvu, spomína Jana Krstiteľa a potom ako Jan Krstiteľ pokrstil pána Ježiša. To sa hneď odhaľuje na prvých veršoch. Možno aj vieme tušiť, že prečo to je. Marek popisuje pána Ježiša v polohe služobníka, je veľmi akčný, list bol pravdepodobne venovaný Rímanom. Čiže tá štruktúra toho celého listu je orientovaná týmto smerom. Žiadny rodokmeň, žiadna nejaká minulosť veľká, teda z hľadiska toho človeka. Keď prídeme u Matúša, tak on tu už trošku viacej sa zaujíma o pôvod Ježiša Krista. Má tam rodokmeň od Dávida, počiatok, ktorý bol Abrahamov, tak je tam taký malinký mostík. A potom je dokopy 30 veršov, ja som ich chcel u vás počítať, ktorí hovoria všetky udalosti okolo narodenia pána Ježiša. Ján mu venuje jeden verš. Dneska ho brat Peter citoval v prvej časti. A to slovo sa stalo telom, to slovo prebývalo medzi nami. Stanovalo doslova, doslovný príklad toho slova. A potom už ide celkom do akcie. Najviac sa tejto téme venuje Lukáš, lebo z tohto evanjelia sme vybrali vlastne niekoľko takých myšlenkových celkov, kedy sme sa zamerali na prípravu, na také, by sme mohli povedať, že predprípravu príchodu pána Ježiša, ktorá bola takisto podľa Lukáša veľmi dôležitá. Keď si pozrieme začiatok toho evanjelia, tak Lukáš hovorí, keďže sa už mnohí podujali po poriadku zostaviť rozpravu o veciach, ktoré sa udiali u nás, ako nám to podali tí, ktorí boli od prvopočiatku očitými svedkami, to je veľmi dôležité, a služobníkmi slova. Videlo sa za dobré aj mne, ktorý som odhora všetko dôsledne sledoval, napísať ti to za radom výborný Teofil, aby si náležite poznal istotu vecí alebo náuky, ktorým ťa učili. Toto je cieľ Lukáša. Zozbieral informácie od očitých svedkov a podľa neho toto bolo niečo veľmi dôležité. Iní sa už pokúšali, vieme o iných pokusoch, vieme, že Lukáš nebol jediný, ale on sa podujal na základe hodnoverných dokumentov, tak by som to povedal, a očitých svedkov napísať niečo, čo bolo podľa neho veľmi, veľmi dôležité. A veľmi stručne, v tej prvej fáze pred narodením pána Ježiša je tam 5 príbehov, veľmi krátkých, ale veľmi podstatných, ktoré vysvetľujú, prečo je narodenie Ježiša Krista také jedinečné, také neopakovateľné, také výnimočné, doslova do písmena. Hovorili sme o Zachariášovi, kňazovi z Aronovskej triedy, už staršiemu vekom a jeho žene Alžbete, kde anjel mu v chráme oznámil, že tvoja modlitba je vypočutá, narodí sa ti syn. Dáš mu meno Ján a budeš mať z neho radosť, lebo bude veľký pred pánom, víno ani nejaký nápoj opojný nebude nikdy piť, Svätým duchom bude naplnený ešte od života svojej matky. A mnohých synov z Izraelových obráti k pánovi k Bohu. On sám pôjde pred ním, pred pánom, v duchu a v moci Eliášovej. Obrátiť srdcia otcov na deti a neposlušných rozumností spravodlivých, aby prihotovil pánovi pripravený ľud. Toto bolo posolstvo. Zachariáš sa modlil aj za Alžbetov za syna, ale nemali deti. Práve som čítal nedávno takú úvahu a jeden taký známy človek zverejnil, že jednoducho, pretože ich manželstvo nemôže mať deti, lebo on sám je neplodný, pretože, a teraz sa vysvetlila biologicky, dôvody, prečo to tak je. A potom sa vyjadrovali k tomu lekári a hovorili, že dnešná generácia celá je do veľkej miery ako keby postihnutá neplodnosťou. Ja to neviem celkom tak vyhodnotiť. Ale je veľký problém, aby manželské páry mali deti a že to bude čoraz horšie. Z rôznych dôvodov, ktoré nám popisovali. Táto situácia nebola jedinečná ani v čase, keď sa mal pán Ježiš narodiť. Vieme už niekde od Abrahama, že takéto veci sa stávali a ešte určite aj skôr. Ale Zachariáš sa modlil za syna. Pán Boh vypočul jeho modlitbu poslal Gabriela, aby mu oznámil túto úžasnú novinu a reakcia Zachariáša bola: ako viem, Gabriel, že mi hovoríš pravdu? Daj mi nejaký dôkaz. Tvoje slovo mi je málo. Viete, tá negatívna reakcia je pre mňa jeden z argumentov pre dôveryhodnosť tohto celého záznamu. To nie je nejaká legenda, nejaké rozprávanie o tom, kde všetci sú úžasní, fantastickí a veriaci. Od začiatku až do konca, tak sa stávajú legendy. Hej. Je to opis skutočných pochybností v srdciach veriaceho človeka, pretože obidvaja je napísané v tom texte, že boli spravodliví pred Bohom a že žili podľa zákona. Čiže nebol to hoci kto. A napriek tomu v srdci tohto Božieho muža vznikla pochybnosť. Nevieme, dokedy sa modlili za svojho potomka, možno, že nie už v čase, keď boli takto v takej vysokej starobe, možno sa už prestali modliť. A Pán Boh s nejakým podľa nich oneskorením prišiel a ako keby chcel vypočuť tú modlitbu, to sa niekedy stáva. Ale tá negatívna reakcia znamenala potom aj patričné dôsledky pre Zachariáša. Vieme, že bol nemý, stratil reč, nemohol požehnať ľud, keď vychádza von z chrámu. A Alžbeta 5 mesiacov skrývala svoje tehotenstvo. Ďalšia vec, ktorá sa dotýka hodnovernosti týchto udalostí, pretože mnohí by radi túto celú udalosť dali do ríše legend a mýtov, je, že Lukáš ako lekár veľmi starostlivo, nielen preto, že bol lekár, ale preto, že bol vzdelaný človek, dbal na historičnosť a odvolal sa na očitých svedkov a sám dbá, aby zapísal každý detail ohľadne aj historických udalostí, aj reakcií ľudí, ktorí reagovali na Božie posolstvo cez anjela. Tak tam hovorí veľmi presne, že 5 mesiacov skrývala svoje tehotenstvo. Aj dnes, keď vo vyššom veku žena počne, tak nie každá to prijíma s nadšením. Ona sa určite Alžbeta veľmi tešila, ale z nejakých príčin to tehotenstvo jednoducho skrývala. Potom nastáva druhá udalosť, keď Gabriel prichádza k Márii. Možno tínedžerke. Dievčatá sa vydávali veľmi skoro v tej dobe. A povedal jej úžasnú vec. Raduj sa, obdarená milosťou, Pán s tebou, ty požehnaná medzi ženami. Keď sa začudovala tomuto pozdravu, povedal jej: neboj sa, Mária, lebo si našla milosť u Boha, počneš v živote a porodíš syna a nazveš jeho meno Ježiš. Ten bude veľký, bude sa volať synom najvyššieho a Pán Boh mu dá trón Dávida jeho otca. Bude kráľovať nad domom Jakobovým až na veky. A jeho kráľovstvu nebude konca. To bolo úžasné zasľúbenie. Pán Boh sa rozhodol urobiť úžasnú vec. Rozhodol sa v tejto dobe, tu a teraz, naplniť svoje zasľúbenia dané cez prorokov a žiada súhlas od Márie, od človeka. To je pre mňa takisto úžasné. Pán Boh nie je násilník, ktorý povie tak: ja som sa rozhodol, ty počneš a porodíš. A Pán Boh takto jedná aj dnes, až do dnes. Pán Boh nikdy nerobí násilie na ľudské svedomie, ľudské srdce. Biblia hovorí, a Pán Ježiš hovorí: stojím pri dverách a klopem. Ak niekto otvorí, ja vojdem. Budeme spolu sedieť, budeme spolu večerať, budeme spolu prežívať spoločenstvo. Toto je spôsob, akým Pán Boh koná, a konal aj v tomto prípade. Poznáme reakciu Márie. Najprv chcela vedieť, mala určite morálny problém, pretože bola panna, tam je to zdôraznené. Vošiel k panne, zasnúbenej mužovi, ktorým bolo Jozef, z domu Dávidovho, znova, túto skutočnosť je niekoľkokrát počiarknutá v jeho textoch. A ďalej hovorí: ako sa to stane, keďže ja nepoznám muža? Veľmi legitímna otázka. A dostáva druhú veľmi dôležitú odpoveď, keď Jane hovorí: Svätý Duch príde na teba, moc najvyššieho ťa zatvoní a preto aj to splodené, sväté, bude sa volať Syn Boží. Wow. A potom hovorí: u Boha nebude nemožné žiadne slovo. Keď sa Pán Boh rozhodne, on je schopný čokoľvek, počiarkujem, čokoľvek urobiť. On má k tomu plnú kompetenciu. A reakcia Márie je úžasná. Som tvoja služobnička. Roháček má dievka. Nech sa mi stane podľa tvojho slova. Dobre. Ak sa vedeme vžiť do jej pozície, povedzme, strelím od pása, má 17 rokov, tínežerka, súca na vydaj. Dozvie sa od anjela vo videní, nebolo to v sne, bolo to v videní, na rozdiel od Jozefa, ktorý dostal to zjavenie o Márii neskôr, potom cez sen, že budeš tehotná. No dobré, ale čo povedia rodičia? Ako to vysvetlím svojom snúbencovi? Čo povie na to ostatný? Budem za smilnicu. Budem za proste nemorálne dievča, keď takéto niečo zastane. Neviem, čo všetko sa odohrávalo v jej hlave. Ale tieto všetky možné otázky mohli skrstnúť v srdci Márie. Preto Pán Boh ide ďalej. A Pán Boh je oznamuje, no tvoja príbuzná Alžbeta už je v 6. mesiaci. Choď a nie je to tam napísané, ale to bol akoby impuls a ona išla, to bola to tajná informácia, o ktorej asi málo kto vedel, keďže sa Alžbeta skrývala, aby ju navštívila. A ja kúsok prečítam z toho textu, lebo to je jediný, ktorý sme preskočili v tých piatich udalostiach. Hľa, v tých dňoch vstala Mária a ponáhľajúca išla na vrchy do mesta Judovo, vošla do domu Zachariášovho a pozdravila Alžbetu. A stalo sa, keď počula Alžbeta Máriin pozdrav, že poskočilo nemluvňa v jej živote. Alžbeta bola razom naplnená Svätým Duchom. To je tak na okraj. Všetci títo, o ktorých tu je reč, nejakým spôsobom boli dotknutí Svätým Duchom. Buď naplnení, alebo inšpirovaní. A v moci Svätého Ducha hovorili aj tie prorocké slova, či Zachariáš, alebo Mária. A zvolala veľkým hlasom a povedala: požehnaná ty medzi ženami, požehnaný plod tvojho života, odkiaľ mi to, aby prišla ku mne matka mojho Pána. Úžasná vec. Prišla Mária k Alžbete, Alžbeta jej povedala: ty si matka môjho Pána. Odkiaľ to mohla vedieť Alžbeta? Duch Boží jej to zjavil. Určite to bolo veľmi dôležité pre Máriu. Pán Boh ju poveril veľkým poslaním, najväčším, aký si vieme predstaviť, ale dáva jej potvrdenie aj zvonku. Potvrdenie, ktoré ľudia dať nemohli, zjavenie cez chválospev, tak by sa mohli povedať, Alžbety. A tá myšlienka, ktorú ona prijala s vierou, začína v nej ako keby rásť, môžeme to aj takto povedať. A potom prichádzajú ďalšie potvrdenia pri narodení, o tom sa bude na budúce, budeme hovoriť, 24. zrovna vychádza, budúca nedela, tak budeme hovoriť, ako sa to stalo skutočnosťou. A tí, ktorí asistovali pri tom pôrode a až o tej obriezky Pána Ježiša, tak tí všetci to Márii znova potvrdzovali, to, čo počula od Daniela. A tak to funguje v spoločenstve veriacich ľudí. Pán Boh, keď nám dá nejakú treba z úlohu alebo nejaké poverenie, tak z pravidla to býva potvrdené aj s tými, v strede ktorých žijeme. A nie je to niečo, čo si ja vymyslím a ja to chcem a ja to zrealizujem, ale z pravidla niečo podobné ukáže Pán Boh aj druhému človeku a takto sa môžeme navzájom pozbudzovať v budovaní, ja to už nejakú aplikáciu, Kristovho tela. Pokračujem v čítaní textu. Lebo ako zaznel hlas tvojho pozdravu v mojej uši, s plesotom poskočilo v nemluvňa v mojom živote. A blahoslavená tá, ktorá uverila, lebo sa naplnilo to, čo jej bolo hovorené od Pána. Takže to bola prvá vec a potom reakcia Márie. Mária riekla: moja duša zvelebuje Pána. Môj duch plesá nad Bohom, mojim spasiteľom. Pretože pohľadol na poníženie svojej služobničky, lebo hľa, odteraz ma budú blahoslaviť všetky pokolenia. Pretože mi učinil veľké veci, ten mocný, sväté jeho meno. Jeho milosrdenstvo do pokolení a pokolení tým, ktorí sa ho boja. A teraz taký chválospev, kde hovorí o tom, ako Pán Boh to milosrdenstvo prejavuje. Dokázal silu svojim ramenom, rozptýlil pyšných mysľov ich srdca, zvrhol mocnárov z trónov a povýšil ponížených. Lačných naplnil dobrými vecami, bohatých poslal preč prázdnych. zaujal sa Izraela, svojho služobníka, aby sa rozpamätal na svoje milosrdenstvo, tak ako hovoril našim otcom, na milosrdenstvo slúbené Abrahamovi a jeho semenu na veky. Mária ostala s ňou asi 3 mesiace, až do jej pôrodu Alžbety, a potom sa navrátila do svojho domu. Pán Boh naozaj nenecháva nič na náhodu. Sme svedkami dvoch zázrakov. Prvý zázrak bolo narodenie Jana Krstiteľa. Tým, kde už ako keby Pán Boh zvrátil naspäť biologické hodiny, tak ako v prípade Sáry, a urobil naozaj zázrak, nevieme koľko rokov Alžbeta mala. V prípade Márie tam nešlo o takýto proces, tam šlo o jedinečný proces, ktorý už prorok Izaiáš v 7. kapitole opisuje a evanjelisti ho citujú. Hľa, panna počne a porodí syna a nazvu, to je potom neskôr, radšej to prečítam presne. Hľa, panna počne a porodí syna a nazve jeho meno Immanuel. Matúš cituje presne tento citát. A tu je tajomstvo, kde teológovia vymýšľajú rôzne koncepty. Keď sa vrátime do 19. storočia, začiatku 20., tak liberálni teológovia, takí voľnomyšlienkári, úplne samozrejme spochybnili takéto niečo. Však to svet... Nikdy to nebolo predtým ani potom, tak prečo by to mala byť pravda teraz? Tako, človeka, ktoré za tým je. Naša skúsenosť nám takéto niečo nehovorí. Racionálne je to naozaj pravda. Ale na druhej strane, keby sme tieto všetky udalosti chceli pripísať, a teraz s veľkou bázňou hovorím, fantázii Márie, niečo sa jej zazdalo, snu Jozefa, niečo si vymysleli, niečo povedali, Lukáš dobromyselne niečo napísal. Dá sa to takto vysvetliť? Tieto úžasné veci? V čom je problém? Ak by sme takto zobrali celú Bibliu a povedzme otázku stvorenia sveta a možno prvých 11 kapitol, ktoré väčšinou títo teológovia dávajú, to sú mýty, to je nič. Narodenie Ježiša, aj to je mýtus, a to je vlastne, to sa predsa nemohlo takto stať. No mne to rozum nedovolí, aby sa to takto stalo. Viete, problém je v tom, že ak božský pôvod Ježiša Krista nie je skutočnosťou, tak neexistuje vykúpenie. Neexistuje spasenie. Všetci sme ešte hriešni ľudia, ktorí pôjdeme do pekla. Žiaden človek, narodený s prirodzeným spôsobom, a počiarkujem hriešny človek, nemôže svoj život, svoju dušu, akokoľvek to nazveme, položiť za hriechy všetkých ľudí celého sveta. Za svoj jeden jediný hriech by musel takýto ortiel strpieť. Preto sa musel narodiť niekto, ktorý prišiel úplne iným spôsobom, ktorý bol podobný nám všetkým, ako písmo hovorí, okrem jedného jediného. A veľmi zásadného a podstatného, bez hriechu. Preto musel prísť Boh, ktorý je svätý, to sme čítali v tých textoch. Čistý a dokonalý. Aby sa stal človekom, takýto človek žil jeden jedinký krát na tomto svete. Aby nakoniec, ako písmo hovorí, Pán Boh mohol položiť na neho hriechy všetkých nás. Keď si pozrieme na svedectvo písem, apoštol Pavol hovorí v 2. Korinským 5.21. Toho, ktorý nepoznal hriechu, urobil za nás hriechom. Peter v 1. liste 2. kapitole hovorí, ktorý neučinil hriech, ani sa nenašla v jeho ústach lesť. Má ďalšie citáty. Židom 4. kapitola. Nemáme veľkňaza, ktorý by nemohol súcitiť s našimi slabosťami, ale pokúšaného vo všetkom, podobne nám, bez hriechu. A takto by sme mohli... Toto je veľmi dôležitý aspekt. Človek, ktorý sa narodí prirodzeným spôsobom, je, Biblia hovorí, hriešný. Všetci ľudia zhrešili. Nemajú nárok na Božiu slávu. Vypadli z tej Božej slávy už tam na začiatku, kedy si dávno v raji. Aby mohol prísť spasiteľ, tak tu musel byť človek iného druhu, ako sme my. Biblia hovorí, že na tento svet prišiel hriech a tu na tomto svete sa musela otázka hriechu vysporiadať. Celkom na záver by som chcel ešte kratučko sa dotknúť tej Márie, pretože ona je taká určitým spôsobom kontroverzná. Chcem počiarknúť dve veci. 28. verši 1. kapitole som čítal, že keď vošiel Gabriel k Márii, povedal: raduj sa, obdarená milosťou, Pán s tebou, si požehnaná medzi ženami. Stala sa ti úžasná milosť. Pán Boh ti dával jednu veľkú výsadu proti všetkým ostatným ženám, že sa staneš matkou, to voľne hovorím, vykúpiteľa. Keď ona začala reagovať na ten, na to potvrdenie je materstva zo strany Alžbety, hovorí úžasné slova. Maria riekla: moja duša zvelebuje Pána, môj duch plesá nad Bohom môjim spasiteľom. Mne to hovorí jedna vec. Mária si nemyslela, že ona nie je hriešná. Ona bola obdarená milosťou, milosť potrebujú hriešnici. Ona hovorí o Ježišovi ako o svojom spasiteľovi. A prečo to počiarkujem? Pretože kresťania spáchali jednu hroznú vec, že historicky povýšili Máriu do pozície poloboha alebo až boha. Nechcem tieto veci nejak detaľne rozoberať. Aj tie tituly, ktoré Márii kresťania začali postupne pripisovať, kráľovna neba, matka cirkvi, matka milosrdenstva, celá sveta a iné veci, to hovorí úplne niečo iné ako to, čo hovorí Biblia, Božie slovo, písmo. A tým jej urobili medvediu službu. Pretože na jednej strane, keď ľudia, ktorí čítajú Bibliu, porovnajú Bibliu s výrokmi niektorých, nazvime to kresťanov, ja nechcem nikoho spochybňovať, tak musí prísť do veľkému otázniku. Kto má pravdu? Mária bola pokorná žena. Ja len kratučko, nemáme veľa času. Keď sa pozriete na tú jej pieseň, modlitbu, akokoľvek to nazveme, je to asi modlitba, pretože hovorí: moja duša zvelebuje Pána. To je začiatok v podstate modlitby, oslava Boha. Môj duch plesá, teší, raduje sa nad Bohom môjim spasiteľom, pretože pohliadol na poníženie svojej dievky, lebo hľa, odteraz ma budú blahoslaviť všetky pokolenia. Nehovorí tu o sebe, že je matka Božieho syna, hoci jej to povedal Gabriel, vôbec to tu nespomína. Ale prečo teda ju budú blahoslaviť? Pretože mi učinil veľké veci ten mocný. Nie pretože ja som porodila syna, ale ja som sa stala nástrojom, pretože Pán Boh, ten mocný, a sväté jeho meno, hovorí, urobil cez mňa úžasné veci. Ja v tom vidím a čítam úžasnú pokoru Márie. Ona si nemyslela o seba, že je niečo viac ako ostatní. A potom jeho milosrdenstvo sa prejavuje z pokolenia na pokolenie tým, ktorí sa ho boja. Kratučká úvaha nad tým, ako Pán Boh tých mocných zosadzuje a slabých dáva do pozície možno moci častokrát. Lačných naplní dobrými vecami a bohatých posiela pre prázdnych, ale ten záver je takisto veľmi dôležitý. Zaujal sa Izraela, svojho služobníka. A o tom to celé je. Nie o Márii, je to o Izraeli. Aby sa rozpamätal na svoje milosrdenstvo, ako hovoril našim otcom na milosrdenstvo slúbené Abrahamovi a jeho semenu na večnosť. Pán Boh je verný. Ona si bola vedomá. Každá žena túžila potom, aby ten vykupiteľ, o ktorom proroci hovorí, sa narodil práve jej. A bola si vedomá, že ona je vlastne tým ohnívkom v reťazi tých božích proroctiev a zasľúbení, ktoré sa stali túto skutočnosťou. Prečo? Pretože jeho milosrdenstvo, jeho zasľúbenia, ktoré povedal Pán Boh Abrahamovi, on chcel splniť. A ja som len tá, cez ktorú sa to môže stať. A my musíme dodať, my ako veriaci z pohanov, a vďaka tomu, že teda Pán Boh sa rozpamätal na Abraháma, vieme, aké zasľúbenie na Pán Boh Abrahamovi. A tu skončím. 12. kapitole 1. knihy Mojžišovej. Hospodin riekol Abrahamovi: vyjdi zo svojej zeme, zo svojho príbuzenstva, z domu svojho otca a choď do zeme, ktorú ti ukážem. A to je zasľúbenie. Urobím ťa veľkým národom. Požehnám ťa, zvelebím tvoje meno a budeš požehnaním. Požehnám tých, ktorí ťa žehnajú a tých, ktorí ti zlorečia, preklajem. A budú požehnané v tebe všetky čelade zeme. Cez Abraháma a jeho požehnanie sme požehnaní aj my. Pretože Biblia hovorí, že sme cez vieru Abrahamovi synovi a Abrahamovej céry. Rímanom 4. kapitola o tom jasne hovorí. Čiže do toho prúdu požehnaní, kde Mária povedala áno, sa dostala požehnanie aj nám všetkým. Buďme vďační za všetkých našich predkov vo viere. Za našich rodičov. ak sme mali veriacich. Ak ste sa narodili do kresťanskej rodiny, tak za tých, ktorí vás viedli a vyučovali na detskej besiedke, ktorí vás viedli bližšie a bližšie k Pánu Bohu. Pretože tak sa naplňa tá reťaz, kde sa viera ponúka z generácie na generáciu, ale každý sám osobne musí na túto ponuku odpovedať. Nič nie je garantované automaticky. Do Božieho kráľovstva sa treba narodiť. To Pán Ježiš jasne hovorí. Ak sa nenarodíš z vody a z ducha, nikdy nebudeš do Božieho kráľovstva. To je posolstvo Vianoc. Ježiš, Kristus, Boží syn, spasiteľ. Nebudeme mať nikdy dosť času a energie, aby sme vzdávali chválu nášmu Bohu, ktorý je veľký, ktorého múdrosť prevyšuje všetky naše očakávania, ktorý je mocný a sväté jeho meno. Posväťme ho v našich vlastných životoch. Amen.